Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Andi Mioč. Želimo vam dobar dan. Petak je 12. januar, vijesti dana. Američke i britanske snage izvele zračne napade na ciljeve Huti pobunjenika u Jemenu. Huti kažu da će SAD i Britanija platiti cijenu za napade u Jemenu. Izrael pred sudom u Hagu odbacio optužbe za genocid nad Palestincima. Najveća bolnica u Gazi uspjela obnoviti rad na nekim odjeljenjima. Svjetska zdravstvena organizacija, stope vakcinacije protiv COVID-a i gripe su nevjerovatno niske. Nezavisno udruženje novinara Srbije apelira na vlasnicu Beogradskog NIN-a da sačuva kredibilitet lista. Opoziciona demokratska stranka u Srbiji podnijela krivičnu prijavu protiv zaposlenih u gradskoj upravi Beograda sa tvrdnjom da su manipulirali biračkim spiskom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbacilo zahtjev odbrane Milorada Dodika za izuzećem tužilaca. Predstavnici stranaka takozvane trojke ponudili rješenje za finansiranje BHRT-a i radiotelevizije Federacije BiH. Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.
Danas smo razgovarali o onoj suštinskoj krucijalnoj stvari da bi trebalo ovim novim ugovorom precizirati malo drugačije raspodjelu onog dijela takse koji se ubire zapravo onog dijela koji ne plaća radio televizija Republike Srpske i da bi dio tih sredstava zapravo više nego do sad trebao ići na račun BHRT-a, a ponudili smo FTV-u da paralelno s tim kroz institucije, kroz vlasti, kroz naše telekom operatere i druge javna preduzeća namirimo tu razliku kako ne bismo poljuljali poslovanje federalne televizije.
U kantonu Sarajevo evidentiran porast koncentracije sumpor dioksida. Termoelektrana Kakanj se izdvaja kao najveći izvor. Vrijeme sutra. Slab snijeg može padati ujutro u centralnim i istočnim područjima Bosne, tokom dana razvedravanje. U Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do 2 stepena Celzijusa, na jugu do 8 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Poljoprivrednici, mljekari iz Federacije BiH očekuju veća ulaganja u proizvodnju hrane. Oni nemaju subvencije za dizel, kaže Eldin Glibanović, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka iz Tuzle.
Mi nemamo nikakvih privilegija kad je u pitanju dizel gorivo. Mi u naše traktore sipamo goriva isto ko što se sipa u luksuzna vozila po istoj cijeni.
Nazire se sretan kraj priče jedne višečlane romske porodice s malom djecom u Mostaru koja već mjesecima živi na ulici. Za njihova prava borbu je pokrenula jedna Mostarka. A kako je živjeti i spavati na ulici u Mostaru, otac Elvis Sejdović kaže.
A hladnu cijelu zimu smo preveli u kombi. Palimo grijanje u auto i hladno i tako.
Ostanite s nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američke i britanske snage izvele su zračne napade na ciljeve Huti pobunjenika u Jemenu. Predsjednik Sjedinjenih Država kaže da su napadi odgovor na napade Hutija na brodove u Crvenom moru, dok je britanski premijer rekao da su napadi ograničena, neophodna i proporcionalna akcija u samoodbrani. O čemu se radi i ko su Hutiji, zna Ajla Obradović.
Napadi na 16 lokacija, uključujući komandne centre, skladišta municije i sisteme protivzračne odbrane, su zabilježeni u glavnom gradu Sani, ali i luci na Crvenom moru, kao i u Sadi, sjeverno-zapadnom uporištu Huta u Jemenu. Prema riječima glasnogovornika vojske Huta, poginulo je 5 boraca grupe, a 6 je ranjeno. Napadi neće proći bez kazne ili odmazde i grupa će nastaviti da cilja brodove koji idu ka Izraelu, kaže glasnogovornik vojske Huta Jahja Sarea.
U sklopu svoje podrške kontinuiranim izraelskim zločinima u Gazi, američki i britanski neprijatelj pokrenuo je brutalnu agresiju na Republiku Jemen sa 73 napada usmjerena na glavni grad Sanu i pokrajine Hodeidah, Taiz, Hayah i Sada.
Huti su naoružana grupa iz jemenske šiitske muslimanske manjine. Ime su dobili po osnivaču pokreta Huseinu al-Hutiju i kontrolišu veći dio Jemena. Ovo je prvi put da su napadi pokrenuti protiv grupe koju podržava Iran, otkako je krajem prošle godine počela gađati međunarodne brodove u Crvenom moru. Huti su sa napadima počeli nakon početka sukoba između Izraela i Hamasa 7. oktobra. Kažu da podržavaju Hamas i da će gađati svaki brod koji putuje prema Izraelu. U međuvremenu stanovnici Sane prkosno osuđuju napade i kažu da ih nije strah.
Osuđujemo zločinačke terorističke napade na jemenski narod koji vrši Izrael, Amerika i Britanija. Ratujemo već 8 godina. Ti napadi nas ne plaše i ne pomjeraju nam ni dlaku s glave. Podržat ćemo našu braću u Palestini i Gazi. Uz njih smo.
Nakon napada, zamjenik ministra vanjskih poslova Huta upozorio je da će SAD i Velika Britanija platiti visoku cijenu za ovu očiglednu agresiju. Osim SAD-a i Britanije, podršku u sklopu misije pružile su i Holandija, Australija, Kanada i Bahrein. Huti su formirani 90. godina, a borili su se, kako su tada smatrali, protiv korupcije tadašnjeg predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Od 2014. godine vode građanski rat protiv jemenske vlade, koju podržava koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Huti se zajedno sa Hamasom i Hezbollahom deklarišu kao dio osovine otpora koju Iran vodi protiv Izraela, SAD-a i većine Zapada.
Izrael je odbacio optužbe Južnoafričke republike da se njegova kampanja protiv Hamasa svodi na genocid nad palestinskim narodom. Izraelski zastupnik Tal Becker zatražio je odbacivanje slučaja, nazvavši ga klevetom u svojoj uvodnoj riječi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Becker je pred sudom rekao da je Hamas započeo nasilje svojim iznenadnim napadom na Izrael 7. oktobra u kojem je ubijeno više od 1200 ljudi, pokazujući slike tih ubijenih ljudi. Becker je optužio Hamas da skriva svoje borce i vojnu imovinu širom Gaze u gusto naseljenim civilnim područjima, te da koristi džamije, domove, objekte Ujedinjenih nacija i bolnice. Becker je odbacio broj mrtvih od više od 23.000 Palestinaca kao neprovjerene statistike koje je dao sam Hamas. Pravni savjetnik Izraelskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ako postoji prijetnja palestinskim civilima u Gazi, to prvenstveno proizilazi iz činjenice da su živjeli pod kontrolom, kako je rekao, genocidne terorističke organizacije koja potpuno zanemaruje njihov život i dobrobit. Drugi izraelski pravni zastupnik Malcolm Shaw odbacio je optužbe Južne Afrike da su izraelski zvaničnici pokazali genocidnu namjeru, nazvavši izjave na koje se poziva pravni tim Južne Afrike nasumičnim citatima koji nisu u skladu s vladinom politikom. Južnoafrička republika optužila je u četvrtak Izrael za genocidna djela nad Palestincima na početku postupka u Međunarodnom sudu pravde u Hagu pokrenutom zbog razorne izraelske vojne kampanje u Gazi. Južnoafrička republika zahtijeva hitnu obustavu izraelske zračne i kopnene ofanzive u palestinskoj enklavi, za koju su rekli da ima za cilj da dovede do uništenja stanovništva Gaze. Predstavnik Višeg suda Južnoafričke republike rekao je da Izrael ima genocidnu namjeru protiv Palestinaca u Gazi, te da je to vidljivo iz načina na koji se izvode ovi vojni napadi. On je istakao da je namjera da se uništi Gaza inicirana na najvišem državnom nivou. Raspravom koja je u toku, Južnoafrička republika traži od suda da hitno djeluje da bi zaštitio palestinski narod od daljnje, ozbiljne i nepopravljive štete prema konvenciji o genocidu koja se i dalje nekažnjeno krši.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa rekao je u sredu 10. januara da je njegova zemlja u ratu s narkobandama koje drže više od 130 zatvorskog osoblja kao taoce i koje su nakratko zauzele televizijsku stanicu u talasu nasilja koji je ostavio gradske ulice opustošene dok su škole zatvorene. Ovonedeljni haos i proglašenje unutrašnjeg oružanog sukoba u zemlji od skoro 18 miliona stanovnika označavaju prekretnicu u eskalirajućoj bezbednosnoj krizi koju analitički čari opisuju kao jednu od najgorih u Latinskoj Americi u više od jedne decenije, pišu svjetski mediji. Na slikama koje su obišle svet, kako prenosi Guardian, naoružani napadači su upali u TV stanicu tokom prenosa uživo 9. januara, pre nego što su ih uhvatile specijalne policijske snage. U napadima je ubijeno najmanje 10 ljudi, uključujući policajce, piše list. Noboa, koji je izabran u oktobru 2023. na osnovu obećanja da će suzbiti nasilne zločine, proglasio je dvomesečno vanredno stanje kao odgovor na nasilje u zatvoru. On je rasporedio vojsku da se bori protiv onog što naziva terorističkim organizacijama. Kako ističe Wall Street Journal, označio je 22 bande kao terorističke organizacije. Noboa je obećao reviziju zatvorskog sistema, kao i da će vratiti mir u razoranoj zemlji. Zatvorski čuvari, kao i sudije, mogli bi se suočiti s optužbama za pomaganje u terorizmu, rekao je Noboa u radijskom intervju, ako se visoko profiliranim gangsterima dozvoli da zatvore pretvore u svoje lične apartmane. Noboa je također istakao da je borba protiv bandi imperativ za popravljanje ekonomije, koja je, dodaje Wall Street Journal, jedva porasla otkako je vlada proglasila bankrot tokom pandemije. Rekao je da računa na sigurnost i finansijsku podršku prekomorskih saveznika, uključujući Sjedinjene Američke Države i Kinu, ističe list. Stanovnici Ekvadora podeljeni su oko predsjednikove drastične nove mere za borbu protiv narkobandi, ukazuje New York Times. Neki su izrazili podršku i nazvali ga preko potrebnim korakom za suzbijanje nasilja bandi, a drugi ga vide kao klizav teren ka militarizovanoj državi koja cilja nedužne civile. Stopa ubistava po glavi stanovnika u zemlji 2023. iznosila je 46,5 na 100.000 ljudi, odnosno porasla je 8 puta od 2018. i među najvišima je u regionu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku teme iz Bosne i Hercegovine. Dokument ispisan pod nazivom U susret Sejfer učenju, reforma predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u kantonu Sarajevo objavljen je krajem prošle godine i od tada je u fokusu javnosti. Izdavač publikacije na 80-ak stranica je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, a trojica njenih autora su predstavnici Centra za postnormalne i studije budućnosti iz Londona. No, naišao je na kritike i podsmijehe iz dijela akademske zajednice u kojoj tvrde da se radi više o priručniku za samopomoć nego o ozbiljnom naučnom dokumentu. Tema Marije Augustinović.
Autori Christopher Jones, Ziauddin Sardar i Scott Jordan zastupaju teze o postnormalnom društvu, a dokument obiluje upozorenjima o izazovima prijetnji i haosa na koje se treba pripremiti. Rješenje nude u razvoju vrlina, održivosti, svjesnosti, pismenosti o budućnosti, etici i otpornosti. Namir Ibrahimović iz obrazovne inicijative Step by Step smatra da takve publikacije mogu više naštetiti nego pomoći obrazovanju.
Taj narativ, ta teorija, ali šta god da smo god da je to nazovemo, ne može biti osnova nikakvog strateškog dokumenta, posebne strateškog dokumenta obrazovanja i u razvoju obrazovanja u budućnosti. Dakle, tu je sad taj problem, pri čemu zapravo do kraja mi nemamo čak ni pristojno objašnjenje šta su postnormalna vremena, kao ni čitav niz pojmova.
Kantonalno ministarstvo za odgoj i obrazovanje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o tome koje konkretno obrazovne reforme predviđa publikacija, kao i po kojim kriterijima je postala dio strategije za reformu obrazovanja. Umjesto toga medijima je 11. januara ministarstvo dostavilo saopćenje u kome tvrdi da su kritike neutemeljene.
To je koncept sa preporukama koje se mogu koristiti, dorađivati i prilagođavati kontekstu i potrebama obrazovne reforme. Riječ je o univerzalnim vrijednostima za koje želimo da ih naša djeca prihvate i baštine.
Bavi se uz ostalo pitanjima klimatskih promjena, utjecajem društvenih mreža, kao i suočavanjem s neočekivanim promjenama i izazovima. Na predstavljanju publikacije krajem prošle godine bila je i Jelma Dizdarević iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
To je da, u vidu jedne prezentacije koja u stvari nama nije dala podobnije nikakve same informacije, odnosno imali samo jedini osjećaj, smo imali da će se nešto mijenjati primarno u samoj budućnosti. Naravno, evo kada smo pogledali sami dokument, dovoljno smo već izloženi samoj reformi u obrazovanju koja je krenula od kurikulum reforme, izmjene pravilnika o ishrani, sad se radi standardi normativi, mislim da nije ni vrijeme, odnosno mišljenja smo da još nije vrijeme za ovu vrstu reforme.
U dokumentu se može pronaći i kratki osvrt autora na povijest obrazovanja u Bosni i Hercegovini i religijski obrazovni koncept. Oni se referiraju na različite tradicije koje se spajaju u Sarajevu, te navode da je vjersko obrazovanje bilo temelj modernih sekularnih obrazovnih sistema. Ponovo Namir Ibrahimović.
Dakle, to je potpuna ono laž, dakle, koji ole poznaje historiju obrazovanja, zna da to nije tačno. Vjeronauka je samo nastavni predmet koji je dodat u okvirima ovog javnog sekularnog obrazovanja.
Kritike da se publikacijom potencijalno narušava sekularnost obrazovanja negiralo je i kantonalno ministarstvo kao i autori publikacije. Autori u saopćenju za Radio Slobodna Evropa kažu da su proveli mnogo reformskih projekata u Maleziji i Turskoj te među manjinskim zajednicama u Engleskoj, kao i da imaju višegodišnje iskustvo u timovima univerzitetskih predavača i rada u oblasti obrazovanja.
Neutralan dokument čiji je izričit cilj osposobiti i opremiti studente za suočavanje sa trenutnim i nadolazećim izazovima u budućnosti. On ne sugerira da se religija i država trebaju kombinirati, ali ističe da se vjerske vrijednosti trebaju poštivati i istraživati.
Gotovo tri decenije od završetka rata obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini suočava se s brojnim problemima poput rascjepkanih nadležnosti, etnički podijeljenih škola i nastavnih planova i programa. Testiranja učenika koja su provedena proteklih godina ukazala su na poražavajuće podatke. Tako su rezultati PISA testiranja iz 2018. godine pokazali da više od pola BH 15-godišnjaka ne postiže minimalni nivo funkcionalne pismenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Šta je sve mogao Dodik s novcem za neustavni dan Republike Srpske? Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta RS, za obilježavanje neustavnog dana ovog entiteta 9. januara. Iz entitetskog budžeta dobio je 647.000 maraka, što je oko 330.000 eura. To je za oko 75.000 eura više nego je bilo planirano budžetom predsjednika RS-a. Umjesto neustavnog obilježavanja 9. januara, što je i krivično djelo prema krivičnom zakonu BiH, Dodik je umjesto na priliku za secesionističke poruke novac mogao potrošiti na korisnije načine. Izdvojili smo neke. Obroci za 2 godine u Banjalučkoj javnoj kuhinji, 6 defibrilatora za dječje klinike, stipendije za 1500 studenata u Republici Srpskoj. Proslava je koštala skoro duplo više nego mjesečni trošak za pomoć i njegu drugog lica u Banjoj Luci. Proslava 9. januara koštala je više nego što će umjetnici iz entiteta RS dobiti za cijelu godinu za grantove za kulturu. Cijelu priču pronađite na www.slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivredne mašine kojima su tamošnji farmeri blokirali saobraćaj u Njemačkoj znatno su moderniji od strojeva koje koristi većina poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Iako i u BiH ima ulaganja u modernizaciju farmi, stanje u agraru daleko je od zadovoljavajućeg. Veća javna ulaganja u proizvodnju hrane očekuju i proizvođači mlijeka. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Za razliku od proizvođača u najrazvijenijoj državi Europske unije koji se bune protiv ukidanja olakšica za dizel, poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju takve subvencije. Predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
Mi nemamo nikakvih privilegija kad je u pitanju dizel gorivo. Mi u naše traktore sipamo goriva isto ko što se sipa u luksuzna vozila po istoj cijeni.
Popust na dizel imaju poljoprivrednici u Republici Srpskoj. U udruženju proizvođača mlijeka kažu da njihovi članovi ulažu u modernizaciju farmi, ali da je situacija daleko od zadovoljavajuće. Predsjednik udruženja Milorad Arsenić.
To je da kažemo i pozitivno, to je jako dobro. Ja mislim da smo mi veliki iskorak napravili u tehnološkom smislu. Mi smo jako, jako puno farmi modernizovali i stavili u nivo sa europskim standardima i to je ovako sa strane gledajući jako, jako lijepo, jako pozitivno. Međutim, iza toga se kriju krediti koje je teško vraćati.
I farmeri u ovom entitetu se žale na javna ulaganja u poljoprivredu.
Mi imamo redovnu isplatu po pitanju premije za mlijeko što je onaj kao glavno, a ovo sve ostalo što je onaj dodatni ti neki prihodi koji su trebali da nam stabilizuju financijsko stanje su izostali. Znači, prije svega podrška po grlu, to nismo dobili, i podrška za junice nismo dobili. I aj sad kapitalne investicije, to smo mogli očekivati da se može prenijeti u iduću godinu.
Ponovo Eldin Glibanović, farmer iz Tuzlanskog kantona.
Bosansko-hercegovački poljoprivrednik ili farmer radi sa mehanizacijom starom preko 30 godina. Negdje oko 400 miliona maraka je, kad uzmemo u obzir izdvajanje lokalnih zajednica, kantona i oba entiteta. Naši farmeri ne mogu sa cijenom mlijekom da plate radnike i da plate, uzet ćemo primjer, nabavku koncentrata, gorivo, veterinare.
Zbog toga se smanjuje broj grla u Bosni i Hercegovini. Predsjednik udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.
Dokad ćemo mi moći to držati, izdržati, to ne znam, Samo imam na terenu loše informacije, mnogi mi se žale da jako teško funkcionišu. Znači, kod dobavljača imamo probleme izražene više nego što je inače bilo. Tako da nije, aj kratko rečeno, znači nije stanje zadovoljavajuće.
Ima li gašenja farmi?
Pa ima najava. Imam najave za sada, to je neki veliki farmi da se ugasilo nema, ali imam u najavama neke farme srednjeg tipa, 30-ak grla, 20-ak, tako to.
Još jednom Elding Libanović iz Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona.
Pa evo, u Tuzlanskom kantonu smo u prošloj godini imali sigurno pad za blizu 500 grla.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nazire se sretan kraj priče koja je posljednjih mjeseci privukla veliku pažnju mostarske javnosti i izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Ovih dana očekuje se konačno rješenje stambenog pitanja jedne višečlane romske porodice s malom djecom koja već mjesecima živi na ulici. Borbu za njihova prava na društvenim mrežama pokrenula je jedna Mostarka, a iz gradske uprave Mostara je potvrđeno da je za porodicu pronađen smještaj. Iz Mostara se javlja Mirsad Beharam.
11-člana porodica Sejdović-Halilović sa 8 maloljetne djece već mjesecima boravi na betonu pod stubovima, kod sportske dvorane i malonogometnog igrališta u predratnoj kasarni JNA Sjeverni Logor na sjevernom ulazu u grad. Za mostarskih zimskih noći, kada temperature zraka padnu i ispod nule, a puše oštra hercegovačka bura, sklone se u stari kombi kako bi se makar malo ugrijali. Otac Elvis Sejdović priča.
A hladno cijelu zimu smo preveli u kombi. Palimo grijanje u auto i hladno i tako.
Pokušavaju se izdržavati tako što skupljaju staro željezo koje prodaju na otpadu. Međutim, to nije dovoljno pa se hrane u javnoj kuhinji Crvenog križa u Mostaru, koja se također nalazi na prostoru bivše kasarne Sjeverni Logor. Elvis Sejdović govori.
Idemo ovdje, će ova kuhina ovdje, pa daju nam onu hranu ovdje u kuhinu, pa uzimamo djeci to u 11.30 pa je dajemo da jedemo. I tako idemo na kante, teško živimo.
Na pitanje idu li djeca u školu, Elvis odgovara.
Pa ne idu, sad za sad ne idu, kako će ići iz kombija. Nikakva higijena ne imaju.
Djeca imaju zdravstveno osiguranje, a liječe se u hitnoj pomoći. Porodica Sejdović-Halilović je 12 godina bila podstanar. Na ulici su završili nakon što je vlasnica odlučila prodati kuću u kojoj su stanovali. Elvis kaže.
Onda smo bili opet ovdje u Sjevernom Logoru, pravili smo baraku od drveta i na ljona smo to pravili, pa nismo mogli biti tu, pa smo mi otišli tamo, bili smo tamo u Francusku 11 mjeseci, pa smo došli vamo, tražili kiriju, niko nam nije izdao.
Na ovaj slučaj već mjesecima na društvenim mrežama pažnju skreće i bori se da se porodica Sejdović-Halilović skloni sa ulice Mostarka Ajla Velagić-Kreso. U gradskoj upravi Mostara su nam kazali da je problem pred rješenjem. Šef službe za stambene i socijalne poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice grada Mostara Elvedin Gadara kaže da će ta višečlana porodica biti smještena u jednom od gradskih naselja.
Znači, mi smo našli smještaj familije Halilović u stambenoj jedinici, paviljoni u Kavazbašinoj ulici Balnoć, grad Mostar.
Gadara je kazao da se očekuje da porodica Sejdović-Halilović u stambenu jedinicu od oko 40 metara kvadratnih useli do subote.
Znači, stambena jedinica je uslovna za stanovanje, samo čekamo da se riješi priključak struje, pošto već duži vremenski period struje nije bilo u objektu.
U gradskoj upravi Mostara kažu i da je inače grad Mostar suočen sa problemom smještaja višečlanih, socijalno ugroženih porodica, pogotovo romske populacije, zbog nedostatka odgovarajućeg smještaja. Problem je i što broj Roma varira. U ljetnoj sezoni, kada se u Mostar slije veliki broj turista, dolaze i Romi iz drugih krajeva, te u Mostaru uglavnom prosjače. Šef službe za stambene i socijalne poslove zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice grada Mostara, Elvedin Gadara, govori.
Grad Mostar je zaista u problemu sa svojim Romima, starosjedijocima, jer imamo veliki broj Roma koji dolaze u ljetnom periodu i tu se nastanjuju. I onda nam je teško naći, pošto su te familije mnogobrojne, znači u svakoj familiji između 10 i 15 članova i teško nam je naći smještaj za njih.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, prikupljenim od strane Gradske uprave Mostara u 2023. godini na području Mostara živjelo je ukupno 645 Roma. Podaci vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona iz 2021. godine uz ostalo su pokazali da čak 22 romska domaćinstva s područja Mostara nemaju kanalizacioni sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako se godinama na tržištu nekretnina u Crnoj Gori okreću milioni, veliki dio posredovanja se obavlja u sivoj zoni, a zakon koji regulira tu oblast tek treba donijeti. Inspekcije ne kontroliraju oglašavanje na internetu, pa se svako može predstaviti kao posrednik za nekretnine. Nije potrebna licenca, firma koja iza njega stoji ili bilo kakva garancija. Oni koji rade legalno tako se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom, a država gubi milione od nenaplaćenih poreza. Više u prilogu Jasne Vukićević.
Društvene mreže su pune samoproglašenih posrednika za prodaju najam nekretnina. Osim građana Crne Gore koji se bave tim ilegalnim poslom, sve je više stranaca, najviše iz Rusije. No ima i Ukrajinaca te Turaka koji šire svoje mreže klijenata na internetu. U agencijama koje posluju legalno svakodnevno se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom, kaže Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects.
Sasvim je dovoljno imati jedan računar, pristup internetu, vozilo u voznom stanju i vi bez ikakvih sankcija ili provjere možete krenuti u obavljanje ove djelatnosti. To nas pomalo diže na stup srama, zato što često ovakvi agenti se koriste ne baš moralnim, etičnim načinima da dođu do klijenata ili da im ponude nekretnine koje nisu spremne za trgovinu. Tako da čine štetu, veliku štetu samoj branši, na državi Crnoj Gori, zato što sve te transakcije koje se događaju nisu registrovane, prolaze, da kažemo, ispod radara, tako da država tu lišava sebe značajnog izvora prihoda u vidu poreza na sve te provizije koje bi se inače naplatile legalnim tokovima.
Agencije nekretnina koje posluju legalno potpisuju ugovor sa prodavcem uz preciziranje prava i obaveza, kao i provizije za uspješan posao. Oni poznaju zakonske propise, administrativne procedure, a sve podatke o nekretninama koje nude ili traže za svoje klijente obavezno provjeravaju. Prosječna provizija za uspješan posao je oko 5% od cijene nekretnina, no oni koji rade ilegalno mogu da ponude nižu proviziju jer ne plaćaju državi poreze i dažbine, troškove firme ili zaposlenih, a internet je njihova oaza nelegalnog poslovanja. Tomislav Ranković iz agencije Kamin Nekretnine.
Pazite, vi na internetu, ako pričamo o internet prodaji, bilo koja roba koja se prodaje, neko mora da isfiltrira, ako prodajemo mobilni telefon ili prodajemo auto, reču, da ne bi došlo do tog zlog korišćenja interneta, vi morate da pitate ko ste vi, vaše ime i prezime, jedinstveni matični broj. Nažalost, ovi portali i Facebook i Instagram i sve, niko ne kontroliše. Tu niko nije provjerio da li je ta nekretnina stvarna, ko je vlasnik te nekretnine, da li će sutra supružnik da da saglasnost za prodaju. I vi dovodite u zabludu eventualno potencijalnog kupca. Trošite mu vrijeme, trošite mu novac, trošite mu energiju i kada dođe do toga da u stvari treba da dođe do samog ugovora, vi onda shvatate da imate problem.
Da bi država konačno mogla da počne sređivati haos na tržištu nekretnina, nagovještava nacrt zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji treba da bude usvojen ove godine. S obzirom da su neke zemlje u regionu sličan dobile još prije par decenija, pitamo Ivana Dašića iz agencije Montenegro Prospect zašto se u Crnoj Gori toliko čeka.
Plašim se da do sada nije bilo želje da se ova oblast reguliše zbog toga što bilo je u interesu nekih interesnih grupa da se svako može baviti ovom djelatnošću bez traga. I generalno na cijelom Balkanu shvatanje državne službe nažalost nije da ona bude u interesu društva i građana, već u nekom drugom.
Prema nacrtu zakona o posredovanju u prometu nekretnina bit će uveden registar posrednika. Agenti će morati proći stručni ispit. Obavezno će biti potpisivati ugovor o posredovanju, a bit će zabranjeno oglašavanje nekretnina bez navođenja registarskog broja i licence. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Andi Mioč.